Bun găsit, dragi ascultători! Suntem astăzi împreună la Imperativ. Discutăm despre cel mai important obiectiv de investiții din zona Moldovei și anume autostrada A8. Aici, la Radio Iași, care este instituția media ce poate vorbi întregii Moldove, inclusiv celor de peste munți, despre obiectivul acesta de investiții important, așa cum spuneam, pentru că ar însemna dezvoltarea uniformă a Moldovei, ar însemna schimbarea realităților economice din această zonă a țării, ar însemna legătura cu vestul și șansa pentru o viață mai bună pentru oamenii care locuiesc în această parte a țării. Există în ultima vreme un curent de opinie favorabil construirii autostrăzii A8, manifestat atât prin voința oamenilor care s-au asociat și în două asociații civice, Împreună pentru A8 și Moldova vrea autostradă, cât și prin exprimarea voinței politice sub forma legii autostrăzii Unirii, recent votată în Parlamentul României. Tocmai de aceea, în 14 decembrie 2018, am realizat la Muzeul Unirii din Iași o dezbatere cu actorii relevanți pentru realizarea acestei investiții. Am avut atunci la masa de dialog reprezentanții societății civile, cele două organizații din Iași, au fost reprezentate de Cătălin Urtoi, vicepreședinte la Împreună pentru A8, Adrian Covosneanu, vicepreședinte la Moldova Vrea Autostradă. De asemenea, am avut invitați de peste munți, biologii Ceaba Domocoș și Șoș Tibor de la Asociația Grup Milvus. Ei au venit să ne ofere mai multe informații despre cum s-ar putea evita ca realizarea acestui obiectiv să aibă un impact negativ asupra mediului. Sunt invitați și următorii parlamentari: Petru Movilă, deputat PMP, inițiatorul legii Autostrăzii Unirii, Marius Bodea, deputat PNL, și Vasile Toma, senator PSD, membri în comisiile de transporturi la cele două camere ale Parlamentului, Varujan Vosganian, deputat ALDE, membru în Comisia de Buget a Camerei Deputaților, Iulian Bulai, deputat USR, de asemenea și secretar al Camerei Deputaților, și alături de ei se află și domnul Bogdan Balanișcu, consilier pentru A8 la Ministerul Transporturilor. Important este că discutăm acest proiect Autostrada Unirii din mai multe perspective. Din momentul în care s-a înregistrat această dezbatere și până acum, au existat și două modificări care trebuie menționate în mod special. Prima ar fi că ieri președintele României a revocat din funcție ministrul transporturilor. Așteptăm să aflăm cine va fi următoarea persoană care va deține acest portofoliu. În al doilea rând, a fost scos în dezbatere publică un studiu de fundamentare pentru realizarea prin parteneriat public-privat a unui tronson de autostradă. Ar fi trebuit să fie Iași-Târgu Neamț. Din păcate, pe acest studiu este incompletă porțiunea. Vorbim de o porțiune mai scurtă decât se așteptau cei din societatea civilă care au trimis Ministerului Transporturilor, Comisie de Prognoză din cadrul Ministerului Transporturilor, un punct de vedere cu privire la acest studiu de fundamentare. S-a solicitat o dezbatere publică, s-a solicitat ca această dezbatere să fie făcută aici, la Iași, cu reprezentanții ai Ministerului Transporturilor, în așa fel încât cetățenii să poată participa și să-și spună punctul de vedere cu privire la acest studiu. Vom vedea dacă se întâmplă lucrurile în forma în care au fost solicitate. În ceea ce ne privește, plecăm în dezbatere de la menționarea unui lucru extrem de important. Autostrada A8 este un obiectiv finanțabil la nivel european pentru că se află pe un coridor european de transport, așa cum menționează și Master Planul General de Transport al României. Primul care ia cuvântul este Cătălin Urtoi, vicepreședinte al Asociației Împreună pentru A8.
Master Planul General contribuie la dezvoltarea spațiului unic european de transport în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul Uniunii Europene. Master Planul General de Transport este un document strategic integrat care stă la baza investițiilor în transporturi în perioada 2014-2030, obligatoriu pentru România, fără de care nu se vor putea accesa fonduri europene. Deci aceasta este definiția master planului general, adică mai pe românește este o lege, o lege pe care noi va trebui să o respectăm și trebuia să o respectăm până acum.
Acum, în privința autostrăzii A8, numai de legi nu ne putem plânge, pentru că avem o lege care menționează clar că această investiție se face, dar există și pe piața media informații despre o autostradă sau cealaltă, despre o prioritate sau cealaltă. Să-i permitem și lui Adrian Covăsneanu să ne spună câteva informații venite din ceea ce a cercetat cu ochiul omului care e profesionist în raport, mai ales cu ce s-a întâmplat în Comitetul de Monitorizare POIM, la care a participat ca observator, și în al doilea rând cu ceea ce înseamnă de fapt scoaterea din POIM a autostrăzii A8 ca și investiție.
Cei de la BIPAS, un organism financiar, au testat mai multe sectoare, multe traversări ale catenei montane, relația nordică Suceava-Cluj, ulterior relația gestionată de autostrada 8 și mai avem în final Bacău-Brașov cu, să spunem, cu un mic ocolire spre Târgu Mureș. Care a fost scopul analizei BIPAS? Ei au încercat să respecte, zic ei, coerența cu master planul general al transportului și să facă niște prognoze de trafic plecând de la niște date certe, date scrise. Au făcut referire în această analiză la prioritizarea proiectului de master plan și vedem că pe ultima poziție avem autostrada A13, cea care ulterior, conform analizelor, va apărea prioritară, deși în master plan este poziția 11 și cunoaștem cu toții autostrada Brașov-Bacău este pe coridorul secundar și conform directivelor și politicii de transport european are un orizont de implementare mai larg, până în 2050. Analiza noastră a fost calată pe datele de trafic, de exemplu pe relația Cura Humorului Suceava, conform datelor din 2010, date certe undeva la 6307 mașini, acel mezea, media zilnică anuală. Este un indicator care se calculează și denotă ulterior dacă e nevoie să upgradăm sau nu, sau să modernizăm acel drum sau nu. Conform datelor de la BIPASA, vedem că estimarea lor pe 2030 este de 4900 de mașini, deci o estimare care contravine realitatea din 2010. Un alt exemplu, pe autostrada în cauză, autostrada 8, avem, să-i spunem, relația în medie vreo 14.000. În analiza lor, în estimarea lor pe 2030, ajungem la 11.000, deci sub realitatea din 2010. Cunoaștem și ne aducem aminte despre aeroportul Iași, când la fel se spunea că nu avem trafic și uitați că am depășit în 2018 estimările din 2030. Analizele noastre pe care le-am făcut cu valorile de trafic din 2010 și o parte din valori din 2015 ne confirmă faptul că vorbim de o creștere substanțială a traficului pe alnementul linii mari autostrăzii 8, chiar dacă în zona montană traficul este împărțit, să-i spunem, sub o structură de tip evantai. Avem cele trei treceri ale munților, dar cu toate acestea avem creștere ale traficului care ne confirmă, dacă ne uităm pe harta respectivă, ne confirmă un aliniament al autostrăzii și o creștere a traficului între 20, 30, chiar și 40%. Se spune că autostrada 8 se justifică prin faptul că lumea tranzitează în ce în ce mai mult zona trecerii munților prin Petru Vodă. Această dinamică a traficului, se spunem, contrazice analiza BIPASA în sensul că din datele lor apare că autostrada 8 nu are trafic și efectiv nu se justifică. Moldova are nevoie de autostrăzi. În primul rând trebuie să respectăm masterul, așa cum colegul Cătălin Urtoi a precizat foarte bine. Mai mult decât atât, avem autostrada în acest POIM, în Programul Operațional Infrastructură Mare, sau o aveam, și aici Comitetul de Monitorizare, în care am constatat faptul că autostrada 8 nu mai reprezintă o prioritate pentru actualul ministru al transporturilor. Prin această analiză a BIPASA se încearcă o argumentare a autostrăzii A13 și o dinamitare a masterplanului, tocmai ca autostrada A13 să primeze în fața autostrăzii 8. Și mai mult decât atât, pe POIM 2, adică pe exercițiul financiar ulterior, nu mai regăsim deloc autostrada 8. Vedem, în schimb, sectoare aduse în plus, sectoare secundare. Mult decât atât, vedem surse de finanțare pe CEF, Connecting European Facility, partea de rutier, cu toate că, fac o scurtă paranteză, asociațiile noastre în luna iunie au fost la Bruxelles și din discuțiile oficiale cu doamna Karima Deli de la Comisia de Transporturi, ni s-a spus că Moldova ar fi eligibilă pe o axă specială și ar putea accesa fonduri europene pe CEF2, adică pe această axă, pentru că are probleme pe care le cunoaștem cu toți. Nu mai intrăm în detalii. Ulterior, discuțiile finale de la Comitetul de monitorizare au ajuns către concluzia că prioritatea trecerii munților va fi asigurată doar prin A13, iar A8, conform imaginii asumată și discutată în cadrul Comitetului de monitorizare, este doar o alternativă de conectivitate. Deci de la o prioritate în master plan, de la o prioritate în politica națională, politica europeană, am ajuns doar o alternativă de conectivitate la o autostradă, care din păcate nu rezolvă problema de coeziune teritorială în Moldova și nu rezolvă problema Moldovei. Având în vedere cele văzute la Comitetul de monitorizare, noi am făcut demersurile normale și am înștiințat Comisia Europeană de această intenție de modificare a priorităților și de dinamitare a master plan și vrem să vedem care este poziția Comisiei Europene. Asta este una. Și a doua, avem nevoie de un răspuns din partea BE să vedem dacă și asumă această analiză suplimentară și dacă și-o asumă de ce a fost necesară și cât a costat.
Vasile Toma, senator.
Domnul Toma.
Acel master plan a fost făcut în colaborare, dacă nu cea mai mare, una dintre cele mai mari firme de consultanță în domeniu. În master plan este foarte clar, spunea domnul Adrian Covăsteanu, există acolo niște indicatori. E clar că autostrada A8 este prioritară față de proiecte, să spunem, din Moldova și chiar și din țară, fiindcă e pe un loc fruntaș în acel tabel de prioritizare din master plan. Mă uimește și subliniez, mă uimește ușurința cu care Ministerul Transporturilor a crescut valoarea de execuție a tronsonului Ungheni-Târgu Neamț de la 1,2 miliarde, cât este prevăzut în poem în momentul de față, la 2,53 miliarde, conform ultimei adrese pe care am primit-o de la Ministerul Transporturilor. Am solicitat și aștept răspuns cum s-a ajuns la această sumă și în baza cărui studiu, fiindcă așa din pic să creștem valori ca să justificăm apoi că este scumpă, că nu este rentabilă și așa mai departe, este ușor. Domnul Covăsneanu și colegii dumnealui au arătat, cred nu e cazul să insist eu, că din păcate acest studiu pornește de la date cel puțin ciudate, ca să nu zic suspecte a fi greșite. Dar vreau să insist asupra faptului că nu are putere nici de lege, nici de hotărâre de guvern. Din păcate, cred că a fost comandat pe persoane fizice. Și o să vă dau doar două exemple. Mi s-a părut foarte ciudat că, atenție, dacă ne uităm pe modul în care este așezat fluxul de mașini pe harta acestui studiu, vedem că dacă se face o autostradă de la Târgu Neamț spre Târgu Mureș, traficul din județele Botoșani și Suceava se orientează mai spre nord, adică spre Vatra Dornei și așa mai departe, iar dacă se face prin Bacău, ciudat, botoșenenii și sucevenii merg pe Bacău-Brașov. Înțelegeți care este semnul?
Înțelegem că cineva pierde dacă această autostradă se face.
Acest studiu, din punctul meu de vedere, poate o să folosesc un termen cam dur, este o fițuică. Hai să zic un document neimportant și pe care nu trebuie să luăm în considerare și cred că trebuie să, și aici poate avem un rol, eu și cu domnul Vosganean fiind în arcul guvernamental și colegul Bogdan Valanișcu, să tragem atenția guvernului că nu trebuie să luăm în considerare acest studiu, ci master planul de transport.
Foarte bună această
departe, vreau să ne concentrăm, din punctul meu de vedere, v-am spus, când spun vreau, mă refer la mine, la pașii de urma pentru A8. Suntem în situația în care noi trebuie să completăm studiile de fezabilitate care sunt în momentul de față pe cele trei tronsoane. Insistăm să se facă proiectul tehnic, ultimul pas, execuția, bineînțeles.
Aș face o mențiune pentru cei care ne urmăresc, că avem o grămadă de cifre care au fost avansate pe piață. 5 miliarde 800 de mii de euro este costul autostrăzii după Ministerul Transporturilor, 7 miliarde 500 de mii de euro după costul CNAIR, datele sunt actualizate la nivelul anului 2018, deci nu vorbim de date care sunt vechi și totodată poate că ar fi bine să reținem că BayPassa e de fapt o asociere între o instituție financiară și una tehnică. Domnule Vosganian, vă rog.
Această autostradă are trei tronsoane care fiecare au o abordare diferită. Primul este Iași-Ungheni, unde avem o problemă cu podul de la Ungheni. Studiul de fezabilitate este făcut, dar este o discuție legată de pod. Dacă să rămână acolo sau să se mute 30 de kilometri mai jos, e o discuție care încă nu s-a finalizat, de aceea prefer să vorbesc de tronsonul Iași-Târgu Neamț. Pe acest tronson, studiul de fezabilitate este făcut, ar necesita probabil niște adaptări, niște modernizări, dar ele se pot face pe parcursul proiectului tehnic. În situația în care apare un constructor, el poate, prima fază, să adapteze și studiul tehnic. Ce vă spun acum sunt concluziile unei discuții pe care le-am avut cu jumătate din guvern zilele trecute.
Excelent.
Inclusiv cu actualul ministru al transportului și probabil viitorul ministru al transporturilor. Aș vrea să vă spun că nimeni astăzi nu-și permite să fie un adversar al acestei autostrăzi. Care este prioritar este o discuție deja trecută. Autostrada A8 este autostrada prioritară. Aici nu este nicio discuție.
Excelent.
Aici nicio discuție. Și nimeni nu contestă demararea de urgență a acestei. pe tronsonul Iași-Târgu Neamț se va declanșa împreună cu Comarnic Brașov parteneriatul public-privat. Este o experiență nouă și rezultatul ei, unii spun că este sigur, eu încă îl socotesc incert pentru că este o experiență cu totul nouă.
Nu va conteni oarecum demersurile deci, pentru autostradă?
Eu am cerut și am primit încuvințarea că dacă până la 1 martie această procedură nu se încheie cu succes, de la 1 martie trecem pe procedura clasică de achiziții cu fonduri bugetare. Domnul Teodorovici, ministru de finanțe, ne-a încredințat că pe măsură ce lucrările vor avansa, va finanța de la buget. Deci aceste lucrări în clipa de față nu sunt prevăzute în buget, dar dacă pe parteneriatul public-privat până la 1 martie nu se definitivează parteneriatul, atunci începem pe procedura clasică. O să mă întrebați de ce nu începem de pe acum procedura clasică, pentru că e mult mai lungă. Pe procedura clasică, procedurile de achiziții durează între 6 luni și un an, în timp ce pe parteneriatul public-privat sunt mult mai rapide. E posibil ca nu guvernul să decidă, ci colegii de la societatea civilă. De ce spun
nu,
asta?
Noi sperăm să decidă, doamna, cine susține autostrada.
Am avut și rezerve să vin la întâlnirea asta. Am sentimentul că această autostradă este folosită mai degrabă ca o platformă politică și am spus și colegului meu, Petru Movilă, pe care l-am susținut în proiect în clipa în care am văzut că la promulgare s-a făcut un meeting politic. Din păcate, această autostradă e folosită mai degrabă
domnule
ca
Vosganian,
platformă politică.
Decât exact ca... în politic nu voiam să ducem
păi
discuția.
Să ducem
haideți
politic.
Să ne întoarcem la temă. Exact. Nu aveți nicio
acum
rugăminte.
Acum să termin cu cea de la Durea Tronson. Acolo trebuie adaptat studiul de fezabilitate și acum se va declanșa procedura pentru a finanța această parte. De ce nu este pe POIM? Din acest motiv, pentru că tronsonul care urmează să intre în licitație este pe parteneriat public și pe buget. Acesta este motivul și nu altul, pentru care nu regăsiți acum pe POIM autostrada 8 și nu faptul că ea nu este prioritară. Ea este pentru noi, pentru parlamentarii de Iași, o condiție esențială în votarea bugetului. Și toată lumea a înțeles lucrul ăsta. Adică, în clipa în care se pornește dezbaterea pe buget, guvernul ne prezintă soluția clară privind continuarea lucrări la autostradă. Și mi-aș dori ca această discuție să facă fără să căutăm vinovații de până acum, ci numai susținătorii de azi înainte. Și mă bucur că în jurul mesei avem atâția susținători.
Asta am și intenționat cu discuția de astăzi, pentru că de la tribuna Parlamentului ați fost persoana care a afirmat că e o condiție a votării bugetului, bugetarea unei sume pentru a 8, dacă știți și ce sumă se va bugeta.
Să fim clari. Deci, ceea ce am spus eu este următorul lucru. Până la 1 martie ar trebui soluționată chestiunea PP-ul. Dacă nu se soluționează, Ministerul Finanțelor din fondurile sale va aloca bani pentru continuarea procedurilor prin achiziție publică. Deci, în clipa de față nu se alocă bani în buget, dar primul ministru și ministrul finanțelor la societatea noastră vor explica, vor spune clar că va urma procedura de parteneriat public-privat pentru tronsonul Iași-Târgu Neamț și numai în situația în care parteneriatul public nu funcționează, abia atunci va începe procedura de la 1 martie pe buget. Pe partea cealaltă va fi finanțat studiul de fezabilitate pentru a fi completat și reactualizat. Dar în legătură cu sumele, ele vor fi practic lămurite în momentul în care procedurile de licitare și de achiziții vor fi derulate.
Să știți că toată lumea e cu ochii pe momentul bugetului să vadă dacă se bugetează ceva. De la Ministerul Transporturilor am înțeles că este totuși o sumă bugetată. Pentru mine e foarte important să răspundem astăzi și ce așteptări avem unii de la alții. Politicienii de la relația cu societatea civilă și societatea civilă de la politicieni și să lămurim dacă putem pleca din cadrul acestei dezbateri cu un plan comun în așa fel încât să susținem acest obiectiv care este fără discuție o prioritate pentru Moldova. Vă rog să-i dați microfonul lui domnului Bodea.
Mulțumesc pentru invitație. Îmi dau seama acum că termenul de prioritizare este extrem de relativ în România. Am avut o prioritizare făcută în 2016 prin acel HG666 care tocmai asta a făcut, a prioritizat investițiile din Masterplanul General de Transport și ne trezim peste 2 ani de zile cu un studiu comandat de conducerea Ministerului Transporturilor să reia același subiect. A importanței autostrăzii A8 raportat la toate celelalte discuții, toate celelalte variante de a lega Moldova de Europa. Autostrada A8 a fost gândită la vremea sa ca fiind cel mai scurt, dacă vreți, drum care leagă Moldova de vestul țării, evident, apoi de centrul Europei și de vestul Europei. Pentru că autostradă nu este pentru turism, așa se înțelege de multe ori, pentru că moldovenii nu doresc o autostradă să ajungă la schi la Brașov. Moldovenii doresc o autostradă pentru a-și transporta mărfurile în condiții competitive. De aceea, cel mai bun traseu de a lega legătura Moldova de vestul României și vestul Europei este tocmai autostrada 8. De altfel și Comisia Europeană a acceptat acest lucru, de aceea autostrada 8 face parte din coloarul principal de autostrăzi ale Europei și este finanțată din fonduri europene. În această analiză comparativă făcută de curând de BayPass se compară mere cu pere, pentru că o autostradă este finanțabilă din bani europeni, bani gratis pentru noi români, iar cealaltă autostradă este finanțabilă exclusiv din bani românești. Mai mult decât atât, paradoxal, dar chiar și pentru cei din județul Bacău, care aparent ar beneficia de legătură mai directă cu vestul Europei, autostrada 8 este mai eficientă. Această autostradă a fost gândită foarte echilibrat. Practic, cu excepția municipiului Iași, pe unde trece mai aproape autostrada, toate celelalte municipii reședință de județ din regiunea Moldovei se află la o distanță între 70 și 90 de kilometri de intrare în autostradă. Deci, din această perspectivă, inclusiv Bacău se află la 70 de kilometri de intrare în autostrada 8 și asta înseamnă că va ajunge mai ușor în vestul României. În ce privește parteneriatul public-privat, anume acea variantă găsită pentru tronsonul Ungheni-Târgu Neamț, vreau să vă spun că nu avem niciun singur exemplu în România care să ne confirme faptul că ar fi mai scurt timpul în care începe o investiție prin PPP. În ce privește comportamentul pe viitor, ceea ce ați spus în partea a doua a dezbaterii deja, evident că noi toți vom susține că acest proiect să se întâmple. La nivel parlamentar, să știți că, în pofida ceea ce se crede, opțiunile sunt mai puține, pentru că, mai ales ca și parlamentar de opoziție, pentru că parlamentarul are la dispoziție doar instrumentul interpelării, da? Când executivul, Ministerul Transporturilor, adică ordonatorul de credite până la urmă, are toate armele la dispoziție. Așadar, cred că împreună cu societatea civilă și cu toți colegii prezenți aici sau cei din Moldova în general, trebuie să punem presiune pe guvern să se întâmple ceva, ori discuțiile nu sunt de subordonare, doar la nivel de aprobare de buget. Atunci guvernul se subordonează parlamentului.
Să dăm cuvântul celor de la Milvus, care vor să ne comunice o sumă de date pe mediu, că tot am adus vorbă despre cât de dificil este tronsonul acesta pe zona de munte.
Bună ziua, sunt Tibor Șoș de la Asociația Grupul Milvus. Aceste autostrăzi ale Moldovei încă n-au probleme de mediu. Dacă planul acestor autostrăzi, planul tehnic al autostrăzii va ține cont de mediu, atunci nu vor fi probleme. Ce va cauza? Va cauza fragmentarea peisajului, a habitatelor, nu trebuie să vă explic. Schimbarea modului de folosire a terenului va însemna niște bariere de deplasare și în același timp va avea și un impact asupra comunităților locale, cât pozitiv, dar și negativ. Să nu uităm de acest aspect. Toată zona carpatică este un coridor pentru animale. Deci sunt zone, să spunem, neatinse. Sunt zone naturale cu habitate naturale. Ce avem în momentul acesta în zona Târgu Mureș-Ditro? Că s-au propus viaducte, poduri, chiar și tuneluri în zona dintre Sovata către vârful Bucin. Am încercat să adunăm date ca să vedem dacă aceste structuri fac autostrada permeabilă pentru faună și în același timp și pentru floră. În zona montană sunt mai multe structuri propuse din cauza topografiei. O să fie o mulțime de poduri, viaducte, chiar și tuneluri. Din cauza asta, structura autostrăzii va fi permeabilă pentru diferite specii și pentru speciile mari, dar totuși fiecare structură trebuie să aibă o caracteristică anume să fie permeabilă. Cum e un animal mai mare, cu cât are nevoie de o deschidere mai mare, de exemplu, a podurilor. Cum ajungem în zona de depresiune, ca în depresiunea Gurghiului sau în colinară din partea Târgu Mureșului, vom vedea că aceste structuri lipsesc și se referă doar la drumuri care intersectează viitoarea autostradă și curgele de apă. Aici vor fi problemele de trecere animalelor. Autostrada, normal că va trece prin situri Natura 2000 sau zone protejate, nu sunt rezervații naturale, cum a zis domnul Voșga. Noi am încercat să adunăm date științifice pentru a propune aceste structuri verzi, ca mai târziu să nu avem probleme de mediu. De exemplu, în acest proiect Transgreen am folosit camere capcană care automat fotografiază exemplarele care trec prin raza vizuală al camerelor. Deci avem aproape toate speciile de animale care sunt în zonă, le avem fotografiate. Acestea suprapuse între ele vor arăta care sunt punctele vulnerabile, unde vom încerca să introducem niște structuri și pentru animale. Deci,
mai pe scurt, ca să reușim să terminăm, ceea ce am vrut să facem cu această prezentare este să stingem discuțiile despre mediu, să vedem că se fac deja cercetări și că problema de mediu nu e de nedepășit și putem să facem o autostradă fără să aibă un impact negativ asupra mediului.
Există anumite soluții tehnice pentru a diminua aceste impacte negative. Noi acum ne referim strict la specii și o să ne referim și la o specie protejată bursul, dar mai sunt și alte impacte negative, cum ar fi poluarea, de exemplu, sau altele. În 2010 am auzit pentru prima dată despre autostrada planificată A8. Practic în 2011 și în 2012 am început să monitorizăm traseul propus al autostrăzii pe tronsonul cel mai vestic, de Târgu Mureș și Ditrău. Fiecare lună ne-am dus afară și am înregistrat semnele speciei respective ursului. Nu vrem să împiedicăm construirea acestei autostrăzi. Tot ceea ce vrem noi să facem este să ne asigurăm că într-adevăr se vor implementa acele măsuri care să facă autostrada cât mai puțin nocivă pentru animale. Activitatea pe care o facem în cadrul acelui proiect axat pe urși e monitorizarea bârloagelor. Sunt 115 locații cu bârloage concrete de pe lângă traseul propus al autostrăzii. Punem traseul autostrăzii peste această hartă, chiar va trece în niște zone care sunt esențiale pentru această specie. Avem o cercetare în cadrul căreia practic capturăm urși la care montăm după aceea colare cu GPS. Aceste colare sunt presetate să stea timp de 2 ani în mare pe gâtul fiecărui animal.
Cum am văzut noi în filmele documentare.
În toată această perioadă, practic, aceste colare iau câte o locație GPS la fiecare 60 de minute. Deci ceea ce putem să aflăm e cum își folosește animalul habitatul, care sunt zonele importante de iernare, care sunt zonele importante, coridoare ecologice le numim.
Cum pot fi valorificate toate aceste cercetări?
Vă punem la dispoziție toate aceste date când va fi momentul. Și nu ne-am oprit numai la tronsonul Târgu Mureș Ditrău, deci mai facem o chestie și pe tronsonul Ditrău Târgu Neamț. Pentru că e mai departe de Târgu Mureș, aici ne-am zis să încercăm altceva, niște așa numite capcane de păr, ci e o momeală pusă în mijloc, e o sârmă ghimpată împrejur și practic animalul când se duce la momeala respectivă lasă, în cazul cel mai fericit, câteva fire de păr pe sârma aceea ghimpată pe care le colectăm și după aceea facem analize genetice. Am făcut prima monitorizare în 2014, a doua l-am făcut anul trecut și ultima o să aibă loc în 2020, practic. Ceea ce vreau să zic cu toate acestea e că noi chiar suntem deschiși la dialog și toate aceste date pe care încercam să le prezentăm vi le vom pune la dispoziție, sau mă rog, vom pune la dispoziția celor care fac planul tehnic concret al autostrăzii.
Mulțumim foarte mult pentru această disponibilitate și pentru faptul că ați venit de peste munți să ne aduceți concluziile muncii dumneavoastră. Asociația Grup Milvus este una dintre organizațiile de mediu recunoscute pentru seriozitatea cu care lucrează și recunoscute nu doar la nivelul național, ci și european.
În momentul în care chiar există un plan care e un plan tehnic, care e, să zicem, agreat de mai mulți oameni, putem să stăm jos împreună cu acești oameni, cu cei care fac acel plan tehnic și putem să ne uităm pe fiecare structură în parte. Dacă, de exemplu, din cauza topografiei se propune un viaduct, putem să ne uităm care sunt acele cerințe minime ca pentru o specie aceasta să fie chiar folosită. Deci, mă rog, să fie folosită și de animale sălbatice.
Dați-mi voie să-i dau cuvântul reprezentantului Ministerului Transporturilor aici, pentru că tot am făcut apel la ceea ce se discută la nivel de minister și vreau să aflu și punctul acesta de vedere, după care mai facem un tur de masă să vedem cum putem construi în continuare împreună. Deci, domnule Balanișcu, dumneavoastră sunteți, după câte știm noi, singura persoană angajată pentru A8. E adevărat că ministrul Șova s-a pronunțat explicit în sensul, să zicem, unei rezerve față de A8, sau cel puțin așa am simțit noi. Vrem să știm ce bani se prind în buget.
Nu cred că este vorba că există cineva care nu-și dorește autostrada.
Mai contează și când.
Categoric, cu toții ne dorim lucrul acesta. Și eu personal sunt eșean, îmi împart activitatea săptămânală între București și Iași. S-au vehiculat informații cu privire la abandonarea autostrăzii A8.
Îngrijorări, nu informații. Îngrijorări,
temeri. Autostrada A8 nu este abandonată. Tot am prezentat în ce stadiu suntem cu actele. Nu noi, ci mai degrabă CNAIR-ul. Ministerul Transporturilor și CNAIR s-a ținut de acel calendar. Adică documentația cu privire la achizițiile serviciilor pentru reactualizarea SF-ului pe tronsonul Târgu Neamț, Târgu Mureș au fost finalizate, au trecut de Consiliul de Administrație, au respectat toate procedurile și acum sunt în stadiu verificării la ANAP.
Eu zic că dumneavoastră, ca ieșean, ar trebui să fiți la fel de îngrijorat adevărat, chiar dacă lucrați în instituția aceea, când vă gândiți că de pe Poim, chiar dacă acum am avut o explicație, a dispărut A8, automat facem ochii mari. A doua oară, în momentul în care studiul acesta BayPassa introduce anumite date, aceste informații venite pe piață sunt îngrijorătoare. V-am întrebat dacă se bugetează, ce sumă se bugetează în bugetul pe 2019.
Chestiunea asta ce presupune? Presupune într-adevăr o alocare bugetară, cea de care spuneați și dumneavoastră, alocare bugetară care este estimată la nivelul la 30 de milioane de lei. Banii aceștia vor fi decontați apoi din fonduri europene, ca să clarific și acest aspect, astfel încât reactualizarea studiilor de fezabilitate pe tronsonul Târgu Neamț, Târgu Mureș să fie făcută conform calendarului și din fonduri europene. Pentru partea de reactualizare studiului de fezabilitate, acesta este bugetul estimat și ar trebui să acopere costurile respective.
Bugetul estimat în funcție de ce sumă? La ce vă raportați dumneavoastră ca și valoarea autostrăzii? Că și asta e important.
Cred că trebuie să ne raportăm la sumele care au fost vehiculate și calculate în master planul de transport, pentru că acela este documentul de bază care îl avem, să spunem, ca și Biblie pentru dezvoltarea infrastructurii naționale.
Credeți sau la asta se raportează Ministerul? Că e foarte important. CNAIR-ul dă o sumă și Ministerul dă o altă sumă.
Pot să comentez acest lucru pentru că nu sunt în cadrul CNAIR-ului astfel încât să
am înțeles.
Vehiculez. Nu cunosc această informație din punctul acesta de vedere. Este o chestiune foarte îmbucurătoare că după 6 ani de zile facem ceva concret cu autostrada asta, facem ceva cu documentația care a existat, elaborată și blocată la un moment dat, încă nu știm exact stadiul, nu știm ce s-a întâmplat. Apreciez foarte mult abordarea din punct de vedere al protecției mediului și așa este normal.
Păi puteți deja să faceți un contact cu cei de la Milvus de pildă și alte organizații de mediu?
Mă bucur că a fost cadrul în care să putem să facem acest lucru. Autostrada A8 versus A13. Lucrurile se desfășoară în paralel. Deci nu există niciun motiv de îngrijorare că nu există interes pentru A8 și dovada faptului, repet, va fi momentul când documentația va fi urcată pe SICAP.
Iulian Bulai, deputat USR.
Doamna Munteanu, dumneavoastră ne-ați întrebat la un moment dat, în mijlocul dezbaterii, ce așteptări avem unii de la alții. Și o să vă răspund concret la această întrebare. S-au dat foarte multe detalii tehnice aici. În primul rând am așteptare de la societatea civilă să mențină în continuare această agendă foarte sus. Fără presiuni din partea lor, noi politicienii nu cred că am fi făcut din asta o prioritate. Mai departe, o așteptare pentru ceilalți reprezentanți ai clase politice, colegii mei. Suntem aici la o masă a dialogului. Îmi pare nespus de bine că avem la masă oameni din partea PSD, din partea ALDE, din partea PMP, din partea PNL. Sunt două riscuri. Și domnul Vosganian a evidențiat foarte bine primul risc. Ca acest demers să fie deturnat doar de o singură parte. În parte, aș putea să admit că acest lucru s-a întâmplat la Cotroceni. Nu mi-a plăcut. Ar trebui să fie prezenți oameni care sunt decidenți politici pe aceeași linie cu oamenii care au fost acolo.
Dacă îmi permiteți, aș face o mențiune pentru cei care ne ascultă. La Cotroceni, invitația a fost lansată către toți reprezentanții politici. Am și întrebat în mod special, eu sunt una dintre persoanele care am fost acolo, am întrebat în mod special, chiar am verificat pe drum fiind, vorbind cu domnul Toma prin mesaje, dacă a fost invitat. La o invitație poți să răspunzi sau se poate întâmpla să nu poți să o onorezi? Prin urmare, deturnarea nu cred că trebuie să fie un subiect de dialog. Pur și simplu au fost oameni care au fost prezenți la un moment care pentru noi ar trebui să fie istoric, indiferent cine l-a făcut.
De acord, este foarte bine, dar aici întâmpinăm o îngrijorare a domnului Vosganian de prezența unora și de lipsa altora. De asta este bine că la masa asta au fost invitați toți și au participat toți. Este extraordinar. De asta avem nevoie, să creăm un grup de lucru care merge mai departe cu un dialog politic pentru a implementa aceste lucruri. Avem o lege care reglementează implementarea acestui obiectiv de investiții în linii foarte mari. Avem interes regional, avem și fonduri europene pentru studiile de fezabilitate. În cazul de față, completarea studiului de fezabilitate făcut acum mulți ani înainte. Domnul consilier ne-a spus că avem nevoie de 30 de milioane de lei pentru a completa acest studiu de fezabilitate. Este alocat. Asta ar însemna în euro în jur de 6-7 milioane de euro. Astă vară, la Bruxelles, mergând în audiență la doamna comisar Corina Crețu, ni s-a spus că există posibilitatea de a se aloca pentru acest proiect 85% din studiul de fezabilitate. Raportându-ne la ce este nevoie acum, mai puțin de 1 milion de euro ar trebui să fie asigurat din fondurile de stat. Restul se poate asigura din fondurile europene. Este o veste foarte bună. Cum se va întâmpla acest lucru, nu știu. Dacă dumneavoastră deja ați început să aplicați pentru aceste fonduri de fezabilitate sau spuneți că veți aplica după aia? La această întrebare cred că vă răspunde foarte bine domnul consilier. Sunt plăcut surprins de faptul că ambele autostrăzi sunt prioritare pentru Moldova, pentru minister. E nevoie și de A13 și de A8. Acum întrebare, pentru că ați emis o opinie față de care nu aveam cunoștință. Să înțeleg că odată cu publicarea caietului de sarcini, veți face un caiet de sarcini și pentru A13? Pentru că este o informație nouă care ar mulțumi ambele tabere.
Studiile de fezabilitate, de fapt, vor răspunde la asta.
Da, și dacă ne permitem să le ducem pe amândouă concomitent. Eu cred că ne permitem să le facem succesiv, concomitent, nu știu. La întrebare să trebuie să răspundă ministerul. Sper ca dacă atunci când vom avea bugetul țării în față, aceste sume nu vor fi prevăzute. Împreună cu domnul Vasile Toma, împreună cu domnul Vosganian, împreună cu domnul Movil, împreună cu domnul Bode, împreună cu toți ceilalți, să ne unim, să facem un grup de lucru, să depunem amendament pentru acest lucru. Avem nevoie de mai mult dialog și o situație reconciliantă. Nu noi împotriva dumneavoastră, asta nu este proiectul opoziției. Opoziția nu va face niciodată autostradă, nici printr-o lege, nici prin critică la microfon. O face prin dialog cu cei care guvernează țara acum. În lupta politică în Parlament avem o poziție foarte clară pe anumite chestiuni. Mă bucur foarte mult că în momentul de față există o asumare directă din partea PSD-ALDE pentru acest proiect care a fost enunțat la aceasta.
Domnule Petru Movilă.
Un istoric, în 2007, când s-a negociat traseul acestui coridor de transport, a fost o discuție între toate județele din Moldova, președinte de Consilii Județene și din Ungurime. Vorbesc de Harghita, Covasna și Mureș, pentru că, a spus Marius Bode mai devreme, singurul municipiu reședință de județ din Moldova la 70 de kilometri Vaslui, restul Bacău, Botoșani, Suceava sunt la sub 50 de kilometri acces la acest coridor de transport, dacă vă uitați. S-a ales acest traseu și împreună cu colegii de la UDMR, pentru că zona cea mai săracă din punct de vedere al infrastructurii rutiere este sud-estul Transilvaniei, pe Covasna, Harghita, spre Târgu Mureș. În 2007 s-a contractat studiul de fezabilitate pe acest tronson asumat de Guvernul României și de toate guvernele care au fost. Nimeni, până acum 2-3 ani, nu a venit să discute despre o altă variantă de autostradă în Moldova. Masterplanul General de Transport al României este un document care nu s-a aplicat nici 10%, pentru că el nu a fost asumat politic decât în guvern, noi, Parlamentul României, pentru că exista această procedură prin care guvernul vine și se asumă o strategie de dezvoltare a României și atunci noi, parlamentarii, moral, am fi fost implicați în acest proiect. Din păcate, noi nu am putut să ne manifestăm în niciun fel și inițiativa legislativă a venit tocmai din disperarea faptului că responsabil moral sunt parlamentarii, instituția fundamentală și guvernul dă socoteală Parlamentului în orice moment, de la interpelare până la buget, Parlamentul are control asupra fiecărui membru al guvernului. Și parlamentarii inițial au fost colegii de la UDMR, au luat din partea Târgu Mureș, PSD, PNL, toți colegii USR au susținut. Bacău, Brașov și Ungheniaș și Târgu Mureș nu se compară, pentru că Ungheniaș și Târgu Mureș are un scop și Bacău, Brașov are alt scop. Noi vrem o autostradă pe coridorul de transport Odessa, Chișinău, Ungheniaș și Târgu Mureș, care să lege toată Moldova și să vină să lege și Moldova de peste Prut. Bacău-Brașov este altceva și nu ajută încă 100 de kilometri distanță de la graniță la Bacău, Moldova, care este pe această direcție. Un alt lucru important, costurile. Nu avem niciun cost pentru că studiul de fezabilitate pe care nu și l-a dorit, și aici discutăm politică, nu s-a dorit să fie recepționat.
Nu discutăm politică.
Da, dați-mi voie, dați-mi voie să vă spun. N-am spus că e vinovat Ionescu sau Popescu.
Bine.
Nu s-a dorit recepția studiului de fezabilitate atunci, pentru că sistemul a vrut să vină de la zero cu proiect, să poarte pecetea Ionescu sau Popescu, care guvernau atunci. pentru că soluții pentru protecția mediului existau și există în continuare. Colegii care au venit din societatea civilă ne-au prezentat studii de habitat. Revin încă o dată costurile. Eu pot să vă arăt pe interpelări, întrebări și eu am făcut acest demers. Costurile variază de la 12 miliarde de euro la 4,5 miliarde de euro. Într-un an de zile, același minister al transporturilor, în același guvern, mi-a dat 4 sau 5 răspunsuri diferite. Responsabilul principal pentru implementare este Guvernul României. Din momentul în care avem lege, Guvernul României este obligat să aplice legea. Sper ca marți la Parlament, parlamentarii de Iași, am vorbit și cu Vorjan Vosganian, vreau să vorbesc și colegii, să ne întâlnim toți și să susținem cel puțin pentru autostradă și încă două, trei proiecte importante ale Iașului, un amendament semnat de toți ca să nu dăm drumul la o sarabandă de discursuri pe această temă. Autostrada Ungheni-Șturgu-Mureș este o necesitate de dezvoltare economică, socială a Moldovei, de scoatere din subdezvoltare. Pentru că, indiferent ce spun acele studii de traseu, România investește ca pe viitor să câștige, da, în acest proiect de infrastructură. Proiectul de buget pentru anul 2019 trebuie să aibă bani în buget pentru studii de fezabilitate, reactualizare, completare, pentru tot traseul autostrăzii, pentru că ulterior putem discuta de o altă filozofie. Însă pot să vă spun că din răspunsurile care le-am primit și în această săptămână, nu avem niciun proiect făcut în România pe parteneria public-privat și eu nu cred în acest lucru. Vom milita, eu cel puțin, ca Ministerul Transportului, Guvernul României, să transmită deja cerere de finanțare pe fonduri europene. Și mă bucur că s-au trezit și Corina Crețu, Sigrid Mureșan, că 2 ani de zile au tăcut mâna. Nu i-a interesat. Și eu am corespondență cu ei începând din 2015-2016. Și în dezbaterile aia și Corina Crețu n-a vorbit nimic de autostradă. Sigrid Mureșan, 2 ani de zile, nu a spus nimic. Dar mă bucur că s-au trezit și acum, pe final, au venit parteneri la acest proiect atât de important. Concluzie. Guvernul trebuie să facă autostrada, pentru că legea nu este negociabilă și argumentele au fost în expunere de motive și a spus toată lumea. Este singura soluție majoră ca Iași, Moldova și partea de Ungurime să iasă din sărăcie și din izolare.
Faptul că ne anunțați că vă veți întâlni toți parlamentarii de Iași este minunat. Ceea ce am vrea noi să vedem e toți parlamentarii din Moldova și din partea de Transilvanie, unde autostrada va avea impact. Domnul Toma?
Eu am mers pe autostrăzi în Europa făcute prin parteneriat public-privat. Deci nu pot să nu cred în asemenea proiecte. Resursele bugetare nu ajung niciunei țări, fiindcă proiecte sunt foarte multe și vă spun și în România. A crede sau nu crede într-o variantă sau alta, cred că ține de argumente, în primul rând, și nu de a afirma cred sau nu cred într-o variantă. Sunt multe argumente care sprijină și varianta de fonduri europene, cred că cele mai multe, și varianta de parteneriat public-privat. Nu vreau să înțeleagă deci că sprijin această variantă, ci că trebuie, și fac un apel către toți participanții la discuție, trebuie să venim cu argumente. În ceea ce privește precizarea cu amendamentele, amendamente putem să discutăm oricând, dar de depus le depunem după ce avem varianta de buget.
Vorbiți cu ministrul transportului, măcar să dea același răspuns pentru tot. De ce vă spun? 5 răspunsuri diferite. Să vorbească toți aceeași limbă.
Să vă spun că mulți oameni întreabă dacă mai prind în viața asta autostradă. Adrian Covăsneanu.
Domnului Vosganian, spunea la un moment dat că avem o problemă cu podul de la Ungheni. Nu avem nicio problemă cu podul de la Ungheni. Este la fel acolo când se face în etapa de mediu, se vor constata soluțiile pertinente și se vor aplica. Se spune că podul este amplasat pe o arie protejată. Este o zonă de liniștire a unui puiet de pește. Bineînțeles că în urma evaluării de mediu se va identifica concret problema și se vor găsi și soluții adecvate. Și că avem un SF valid. Se referea la studiul de fezabilitate autostrăzii A8. Nu avem niciun SF valid. Fac o scurtă precizare. Studiul de fezabilitate în 2010-2011 nu are aviz de mediu. Deci, teoretic, acel studiu nu poate fi luat în considerare și implicit suma vehiculată.
Fapt confirmat și de directorul CNAIR într-un interviu dat pentru Radio Iași.
Fac o trimitere către ce spunea domnul Balanișcu. A reiterat tot timpul că nu este abandonată autostrada A8. Dar cu toate acestea, la discuția din 6 decembrie, eu nu mai regăsesc sau noi nu mai regăsim în poimul 2, nici în poim 1 nu mai apare. Și în același timp e un discurs dublu cum că se va scoate la licitație studiul de fezabilitate. Completarea acestuia La fel, o afirmație nu neapărat mincinoasă, cât greșită, pentru că dacă ne uităm pe declarația domnului ministru când se afla pe anelementul autostrăzii Ogra-Târgu Mureș, când noi eram la Praid împreună cu domnul Urtoi, nu, vreau să fac niște precizări, pentru că se scoate doar SF-ul. Cu toate că ministrul a subliniat cu subiect și predicat că orice licitație pe care am scos-o eu și voi scoate în continuare va fi SF plus PTH. Fals! La autostradă 8, doar studiul de fezabilitate, atât se scoate. De ce doar 30 de milioane de lei, nici măcar de euro? Se ajunge la o sumă infimă pentru necesitățile autostrăzii 8. Experții angrenați în CNAIR confirmă faptul că această sumă este foarte mică. Estimările noastre, bazate pe calcule și pe normative, spun la un moment dat că dacă avem o valoare de investiție consemnată în master plan de 4,077, aplicăm un coeficient de 2-3% și ar fi necesar, mă gândesc, undeva la 120-140 de milioane de euro. Îngrijorarea noastră este pentru că am mai văzut acest film cu reactualizarea SF-ului și am mai văzut aceste sume infime și la fel s-a ajuns în aceeași situație. Nu vreau să se ajungă în situația doar de a reactualiza SF-ul, în același timp o autostradă a 13 să meargă mai repede, iar a 8 să rămână doar la reactualizarea SF-ului și să se constate ulterior că este foarte scumpă și
mulțumesc.
Nu mai e necesar să facă proiect tehnic și execuții.
Domnul Urtoi,
haideți să revenim puțin la sume tehnic. Eu am în acest moment costurile pe care le-a dat oficial prin niște documente Ministerul Transportului săptămâna trecută. Știm în acest moment că autostrada Iași-Ungheni-Iași-Târgu Mureș este în valoare de 5 miliarde 108 milioane lei euro fără TVA. Ca același studiu, CNAIR-ul vine cu 7 miliarde fără TVA. Noi vorbim de două instituții care ne dau două date diferite. Și acum, dacă ne referim strict la Ministerul Transportului, că și domnul Balanișcu aici, voi spune așa, tot pe baza indicelor care le dă Ministerul Transportului, noi trebuie să aplicăm pentru SF 3% din valoarea estimată. Înseamnă în jur de 150 de milioane de euro. Din 2007 și până astăzi, de când se vorbește de SF la autostrada Ungheni Iași Târgu Mureș, s-au cheltuit jur de 17 milioane de euro, plus acești 6 milioane de euro pe care sunt acum, probabil vor fi cheltuiți, reprezentând acei 30 milioane de lei. Eu trag doar un semnal de alarmă că acei 30 milioane de euro nu sunt bani prinși în bugetul pe 2019, ci sunt bani la dispoziția Ministerului Transportului pe care îi poate cheltui. Acei 30 de milioane de lei este suma maximă pe care o poate cheltui în acest moment Ministerul Transportului în situația în care în legea bugetului noi nu avem bugetată o sumă pentru A8. Adică în final am ajunge la 23 de milioane de euro în condițiile în care un SF corect, în care să prinde absolut tot ce se dorește. Eu vreau să fac o precizare pentru a se înțelege, să nu ne trezim peste un an sau doi ani că s-a spus că a ieșit un studiu prost. Deci în momentul de față, noi ca să avem un studiu corect, trebuie să avem o sumă alocată de maxim 150 de milioane de euro. Cu 6 milioane de euro.
Vă rog frumos, nu mai întrerupeți vorbitorul, că vă dau microfonul imediat.
Nu faci nimic, o să iasă un studiu prost.
Suma de care spuneți dumneavoastră, cea de 30 de milioane de lei, este o sumă solicitată de CNAIR a bugetului completarea studiului de fezabilitate.
Este puțin. Unde este SF-ul pe Ungheni Iași Târgu Neamț? Că noi nu știm de așa ceva. Nu știm de licitație, n-am văzut.
Am înțeles. Avem un studiu de fezabilitate realizat ani în urmă, 2012, s-a blocat, iar acel studiu de fezabilitate n-a ajuns în faza în care, asta este foarte important de precizat, n-a ajuns în faza în care să ceară avizele pentru mediu.
Și suma aceasta ajunge? Ați făcut o fundamentară
aceasta,
clară?
Suma aceasta a fost solicitată de către experții din CNAIR. Evaluările din acest punct de vedere au fost făcute de ei. Nu putem noi să facem aici la această masă evaluări subiective dându-ne cu părerea despre cifre, așa cum s-a încercat adineaori, cam cât ar valora. Sistemul, din punctul acesta de vedere, așa cum am precizat anterior, este în felul următor. S-a solicitat din partea CNAIR 30 de milioane, s-au solicitat 30 de milioane de lei pentru completarea studiului de fezabilitate. Acești bani vor fi decontați din fonduri europene după ce se vor cheltui. Asta este procedura.
N-a fost nicio solicitare pentru că nu avem pe ce.
Pe ce? Pentru că acum scoatem la licitație, se va semna contractul, se va presta serviciul respectiv, se va achita, dacă toate condițiile sunt respectate, se vor achita contravaloarea serviciului respectiv și apoi decontăm din fonduri europene.
Sunteți întrebat dacă aveți un calendar viitor privind aplicarea cu cerere la Uniunea Europeană.
Asta este o chestiune care ține de ceea ce înseamnă procedura de achiziții publice pe completarea studiului de fezabilitate, pentru că dacă intervine, de exemplu, contestație sau altă chestiune de genul ăsta, discutăm deja de o amânare de 6 luni până la 12.
Deci nu există un calendar în momentul acesta. Mulțumesc. Poftim, Adrian Covăsneanu. Ultima întrebare.
În vedere că la Comitetul de Monitorizare de pe 6 decembrie se testează sau se încearcă modificarea priorităților din master plan Că de fapt aia este concluzia acelui studiu sau acelei dezbateri. Ministerul Transportului a informat Comisia Europeană de intenția de modificare a masterplanului?
Ipoteza pe care discutăm, adică de a restabili prioritățile din masterplan, nu este adevărată? Cred că nu are rost.
Plecați de la ideea că nu e adevărată. Haideți să luăm întrebarea punctuală. S-a făcut vreo solicitare de modificare a masterplanului? Păi, nu știu, s-a făcut? Dumneavoastră ne ziceți dacă da sau nu? Ca să știm.
Cazul să se facă această chestie.
Deci nu s-a făcut, nu?
Eu nu știu personal să fi făcut cineva din minister o solicitare de către Comisia Europeană în acest sens.
Da, ideea este că dumneavoastră mergeți în următoarea etapă în care dispar niște bucățele din autostrada asta și autostrada nu mai este o prioritate.
În același timp, așa cum s-a precizat și anterior, avem și o lege în acest sens. Domnul, un raport a unei entități să combată o lege?
La Comitetul POIM s-au vorbit prostii, că noi nu credem chestia asta. N-ați afirmat. Îmi vine mie să spun. Cum acolo să nu fie niște informații certe?
Este această chestiune, am spus-o doar pentru a sta liniștit domnul Urtoi cu privire la îngrijorarea pe care o are.
Da, treaba noastră nu-i să-l liniștim pe domnul Urtoi, ci să discutăm despre autostradă. Faptul că la Comitetul POIM s-a discutat pe această hartă nu e de neglijat, pentru că nu putem arunca în derizoriu Comitetul de Monitorizare pentru Planul Operațional Infrastructură Mare. Sigur că legea este foarte importantă. Dumneavoastră spuneți că nu e mai puternică decât legea. Și noi credem același lucru, oamenii care știm regulile din societate, dar existența unei astfel de hărți poate dovedi existența unei astfel de intenții. Și atunci este foarte important să știm dacă e intenție sau ce a fost de s-a prezentat așa ceva.
Să facem o distinție foarte clară între documente de lucru și documente oficiale. Și rolul nostru este ca acest document de lucru să nu devină document oficial. Am întrebat guvernul dacă este vreo intenție de modificare a masterplanului care a aprobat prin hotărâre de guvern. Și mi s-a răspuns foarte clar că nu există nicio intenție.
Tragem concluzia acestei întâlniri, domnilor. E clar că parlamentarii se vor întâlni indiferent de care parte sunt și noi îndemnăm să se întâlnească toți parlamentarii care vor să susțină acest demers. Și e bine să fie parlamentari din toate județele prin care trece autostrada. Eu cred că am așteptat atât de mult încât nu trebuie să ne creăm false impresii despre ce ieftin și ce scump. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați venit. Reținem faptul că n-au reușit să ajungă la discuție doi oameni care poate erau importanți pentru dialogul acesta, și anume primarul Iașului Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean Maricel Popa. Până la urmă, mingea e în terenul cui joacă, după cum vedem, și jocul continuă. Sperăm ca A8 să nu fie o simplă iluzie, iar faptul că am făcut astăzi front comun într-un dialog să fie un pas important în continuare. Vă mulțumesc!